Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám v pravidelném čase. Na stanici Český rozhlas Leonardo přeje dnes Robert Tamchina. Už podle webových stránek, na které jste se možná podívali, asi víte, jaké je hlavní téma dnešního pořadu s přednostou gynekologicko-porodnické kliniky v nemocnici v Praze na Bulovce profesorem Michálem Halaškou. Buďte vítán, dobrý den.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Profesor Michael Halaška se narodil v roce 1947 v Praze. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v roce 1971. Od roku 2003 je přednostou gynekologicko-porodnické kliniky v nemocnici na Bulovce. Je světově uznávaným odborníkem. Přednášel, ale také operoval v řadě světových metropolí, například v Berlíně, Vídni či Londýně. Ve své druhé roli je předsedou obnoveného a respektovaného Masarykova demokratického hnutí. Jeho osobní krédo je jednoznačné, službou všem k osobnímu uspokojení.
Pane profesore, jak se to má s vámi a medicínou? Tam původně vaše směřování bylo úplně jinam, ne?
Já jsem měl moc rád matematiku a fyziku a dokonce i v prvním roce už na fakultě jsem se chtěl fyzice na fakultě věnovat.
V jakém slova smyslu, nebo jaký obor?
Fyzice. Tam je veliký fyzikální ústav v rámci teoretických oborů. Na první lékařské fakultě, jako na ostatních fakultách, jsou učitelé fyziky. Tak se mi to moc líbilo. Ale potom po vstupu vojsk jsem se rozhodl pro praktičtější obor.
Povězte, ovlivnil vás nějakým způsobem to, že třeba jako medic jste se s porodem setkal při praxi?
No, to bylo zásadní. Já jsem byl pozván do kroužku zájemců o porodnictví na druhou gynekologicko-porodnickou kliniku profesorem Doležalem a začal jsem tam chodit a musím říci, že předtím zájemce o obor vždycky varuju, kteří bych se chtěli jenom setkat s oborem a zase ho opustit, protože když někdo porodí první dítě jako student lékařství, tak je ztracen pro tyhle práci.
Povězte, má nějaký vliv na člověka i to, že tenhle obor medicíny vlastně je u něj dnes a denně svědkem zrození nového života spíš než zániku?
To je právě to, čím se porodnictví, gynekologie zásadně liší od všech ostatních porodů, oborů. Tam je jasné, že se člověk setkává spíše s nemocí. A nebo jenom s nemocí a zánikem. Zatímco tady ten rodící se život je úžasná inspirace.
Jak se vlastně váš obor dělí a co jste si z něj vybral vy? Jak to popsat, ten obor?
Kromě toho rozdělení základního na gynekologii a porodnictví, tedy ženské lékařství a péče o těhotné a rodící ženy, se dělí celkem na 4 základní obory. Je to tedy onkologie, onkogynekologie se tomu říká, potom urogynekologie, to je ženská urologie, veliký obor, a naproti tomu porodnictví se dělí na neonatologii a péči o otěhotnění, in vitro fertilizace a endokrinologii.
Vy jste si vybral urogynekologii. Nakolik se ten obor v průběhu vašeho života proměnil? Asi třeba s vývojem moderní lékařské techniky zásadně?
Při dnešním přednášce medikům jsem prohlásil, že na začátku své kariéry v urogynekologii, to bylo v roce 1973, jsme byli konfrontováni téměř 100% neúspěchem léčby neudržení moči. Zatímco nyní jsme dosáhli téměř 100% úspěchu. Je to nepochybně díky sofistikovaným vyšetřovacím metodám, novým technikám, novým materiálům a novým přístrojům.
Můžeme to popsat podrobněji? Mluvíte o sofistikovanější vyšetřovaných způsobech vedení postupu a léčení?
Neúspěch operací pro neudržení moči v těch 50., 60., 70. letech, ta 70. už jsem zažil, vyplýval zejména z toho, že nebyly základně diagnosticky rozděleny pacientky na ty dvě skupiny. Sice hyperaktivní měchýř a nedostatečnost močové trubice. Hyperaktivní měchýř se nemá operovat a nesmí operovat většinou, zatímco ta porucha močové trubice se léčí operací. Tehdy jsme operovali obě skupiny a tím ta skupina, která tam byla zařazená mylně nebo nevědomně, ten hyperaktivní měchýř byla odsouzena k neúspěchu. Takže to třeba je to základní rozdělení diagnostické.
A co se operační metody?
Co se týče vývoje operačních metod, tak my jsme prováděli většinou nebo ve valné převaze vaginální rekonstrukce, vaginální plastiky, tedy poševní plastiky pro inkontinenci moči a jejich úspěšnost s výjimkou jedné nebo dvou modifikací, které nejsou příliš rozšířeny, bohužel, tak není vysoká. To znamená, že pacientky po operacích pro inkontinenci tehdy odcházely tak zlepšeny nebo vyléčeny jen ve 30-40% dohromady. Poté, tak asi v roce 1965, byla uvedena do praxe nová metoda, která řešila inkontinenci z malého řezu nad sponou stytkou na příčku. A ta se jmenuje kolpopexe podle Johna Berche. A ta najednou posunula úspěšnost operativy na 86-96%.
Jak vám pomáhala paroskopie? Používá se stále častěji, asi ne?
V řešení inkontinence nikoli. Jsou pracoviště, většinou to bývají pracoviště specializovaná na laparoskopii, která tuhle tu posledně zmíněnou operaci prováděla laparoskopicky, ale vzhledem k tomu, že i ve velice zručných rukou trvá mnohem déle než ta kolpopexe otevřená, která má řez, může mít řez jenom 7-8 cm a možná i méně, tak nedošla větší rozšíření.
Povězte, pane profesore, jak vůbec obecně to téma inkontinence moči, ať už v případě mužů nebo žen, máte pocit, že už se o něm mluví veřejně, anebo stále zůstává jakoby v závorce něco, co nepatří na první stránky novin?
No, snažíme se už velikou dobu, abychom změnili povědomí nejenom odborné veřejnosti, je to věc léčitelná, ale i...
Počkejte, odborná veřejnost, jak to myslíte změnit tedy, povědomí? Promiňte,
na začátku období, o kterém hovořím, byla pacientka, která přišla se stížností inkontinence, upozorněna kterýmkoliv lékařem na to, že je to normální u žen a že ženy mají krátkou močovou trubici a protože se počurávají.
Mm-hmm. Takže jakože v podstatě se s tím nic nedá dělat.
Téměř to bylo tak.
A podařilo se změnit názor odborné veřejnosti?
To si myslím, že téměř ve 100% a i medializace té problematiky, která trvá od začátku 80. let, tak jistě přispěla k tomu, že dnes se valná většina, že nestydí se svěřit se svými problémy, nestydí se porušit takovéto tabu, které provází močení a ztrátu moči u žen.
A patří to, promiňte, k dnešní době, že vlastně vám svým způsobem pomohla, nebo je to něco, co spíš cítíte jako negativum, otázka reklamy v téhle oblasti a konkurence různých firem?
Jednoznačně to pomáhá rozvoji toho oboru a zejména zlepšení výsledků léčby pacientek.
Mění se nějakým způsobem třeba věkově vaše pacientky? Má na to vliv způsob života, užívání léků?
To bych neřekl, ta hyperaktivní měchýř, ta symptomatika, která se léčí konzervativně léky většinou, tak to je onemocnění posledních dekád života. Převážně. Fakt je, že jsou případy, kdy úplně mladé ženy jsou podobně postiženy. No a ta stresová inkontinence, tedy ta nedostatečnost močové trubice, je chorobou více středního věku a tak to zůstává i v moderní době.
Budeme dnes hodně mluvit o otázkách nejrůznější formy porodu. Souvisí to i s tím, třeba obavy maminek, jak bude fungovat jejich tělo právě po porodu z tohoto hlediska?
Velice významně. Zájem urogynekologů, kterých je na světě velké množství, se střídá v určitých vlnách. Několik let je zájem o operace, několik let o gymnastiku pánevního dne, několik let je to třeba s medikamentózní léčba. Ale
co to ovlivňuje?
Pravděpodobně dobře zvolený výzkumný záměr, který přinese pěkné výsledky a pěkné publikace, vede kolegy k napodobení podobného záměru a to potom je přehršel publikací a zájmu. Ale v poslední době je to právě vliv porodu, těhotenství vůbec na funkci dolního močového systému, to je tedy inkontinenci, ale i na možnost ovlivnění respektive etiologického nebo působení na rozvoj prolapsu, sestupu pánevních orgánů. Takže je to velice významně spojeno s porodem. Porod, přestože porodníci tohle, specialisté porodníci tohle neslyší příliš rádi, tak se jedná o děj, který způsobuje mikrotraumata v pánevním dnu a může tedy významně ovlivnit rozvoj popsaných poruch funkce ať močového systému, anebo závěsného aparátu.
Jak se tahle procenta možné poruchy zdůrazňují, má to nějaký vliv třeba na to, že maminky víc žádají, nejenom v případě třeba druhého porodu, ale už při tom prvním o císařský řez?
Ano, má to na to vliv. Tam se setkávají dva důvody. Jednak obavy porodníků o zdárný průběh porodu, kdy při méně závažných poruchách třeba rytmu srdečního nebo postupu porodu indikují častěji ten císařský řez, dá se říci častěji a častěji. A snaha pacientek vyloučit ten spontánní porod, nebo snaha rodiček, ne pacientek, vyloučit ten spontánní porod, jeho bolestivou fázi, kterou umíme tlumit samozřejmě, a tu dobu, kterou žena několik hodin stráví na tom porodním sále a žádají císařský řez od počátku.
Porody budou naším dalším, v podstatě hlavním tématem pro dnešní vstup. Jehož hostem je profesor Michal Halaška, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky v nemocnici v Praze na Bulovce. Snad jsme touhle písničkou Spiritual Quintetu profesoru Michalu Halaškovi udělali radost, protože to akademické gymnázium, vaše studia a přátelství se Spiritual Quintetem, to jsou 60. léta.
Bohužel je to už tak dávno.
Jak jste se k sobě dostali? Vy jste měl zajímavé spolužáky, třeba evangelický duchovní Miloš Reichert.
Ano, to byl můj nejlepší kamarád, velice ušlechtilý člověk, vzdělaný. A ten právě mě zavedl do bohosloveckého semináře a mezi členy Spiritual Quintetu. Často jsme přes odpor autorit na gymnáziu dělali představení Spiritual Quintetu, bývše označování za málo ideové.
Povězte, pomohlo vám třeba ta účast na těch filozofických seminářích na bohoslovecké fakultě nějakým způsobem v rámci etiky nebo pochopení, širšího pochopení a poslání vaší praxe později?
Já jsem o té otázce nikdy takhle neuvažoval. Chodil jsem tam moc rád, ty přednášky byly krásné. Většinou se týkaly dějin filozofie, takže v té době neměli, i když to bylo ve relativně svobodných 60. letech, tak neměli žádný politický záměr ani zátěž, nebo jak bychom to označili. A chodil jsem tam velmi rád a připadal jsem si, že ten čas trávím slušně, smysluplně, že se vzdělávám něčem, co mě bavilo a co mě asi i ovlivnilo. Fakt je, že to mělo taky negativní vliv. A sice to bylo období, já velmi rád tancuju, a bylo to období, kdy se tancoval rock and roll, Holandsko takzvané, a to jsem prostě chodil tehdy do semináře a nenaučil jsem se, takže to je taková negativum. Ale.
Proč se na tu filozofii a etiku ptám? Jak je to s vašimi podřízenými, s vašimi kolegy? Dbáte na to, nebo mají dostatečné vzdělání z lékařské fakulty vzhledem ke komunikaci s pacientkami v tak stresujícím a zároveň tak krásném životním období, jako je očekávání narození dítěte?
Já se obávám, že to není jenom věc vzdělání na lékařské fakultě, ačkoliv tu svoji první lékařskou fakultu mám moc rád a velice si vážím jejího postavení v systému vzdělávání v naší republice, tak je to asi věc působení okolí potom během praxe, protože valná část porodníků se k tomu praktickému setkávání dostane opravdu až po promoci a uvědomí si, že je to něco jiného. Ten porodní děj velmi ovlivňuje, ale i těhotenství samo velmi ovlivňuje psychiku ženy, kladenání obrovské nároky. A já doufám, že zrovna ty moje kolegyně většinou, protože u nás na klinice mám hodně děvčat, pod vedením úžasné odbornice doktorky Mikiskové, takže jsou velice ohleduplné a připravují těm ženám příjemný zážitek. Aspoň je mi to tak referováno rodičkami, které rodili v jiných pražských ústavech předtím, velice pozitivně.
Teď mluvíte o porodních asistentkách nebo přímo o dámách, které jsou porodníky?
Obojí. Tam na Bulovce, než byla založena v roce 2002-2003 klinika, než jsem tam přišel, tak byla nová budova, ale velice špatně vybavená. Podařilo se mi ze nejrůznějších zdrojů, bohužel už ne sponzorských a taky ne příliš státních, dovybavit to, ale tomu personálu z té předchozích 20 let, kdy žena předchozího ministerského předsedy, ne předchozího teďka, ale jednoho ministerského předsedu, kdy rodila na přístrojích, které byly, nebyly už kontrolovány, nebyly opravovány, tudíž mohly být i nebezpečné, tak to se diametrálně změnilo. Ale v té době ten personál, který nepochybně cítil tohle, to scházení bezpečnostních podmínek porodu, tak se naučil chovat se skvělým způsobem. To byly porodní asistentky. Skvělým způsobem k rodičkám.
Je to výhoda, když je porodníkem nebo porodní asistentkou, ale tam to nějakým způsobem patří k tomu obsahu toho pojmu, žena?
Rozhodně je to větší výhoda, teda pokud budu mluvit o těch lékařích, protože porodní asistentky jsou vesměs ženy, je to pravděpodobně menší handicap než u gynekologie.
Povězte, přemýšlel jste někdy, pane profesore, možná to jenom otázka, odpovíte, že samozřejmě o tom musíte přemýšlet, proč ženy, které nějakým způsobem přilnou nebo přemýšlejí o alternativní formě porodu, než je ta klasická, říkejme, přirozená, lékařská, že vlastně trošku potlačují bezpečnost svojí a zároveň bezpečnost toho narozeného dítěte, zdraví dítěte? Čím se to může podle vás stát?
Já o tom rychle zapřemýšlím na vaši výzvu. Myslím si, že počátky toho trendu vznikly na základě faktu, že Československo a Česká republika byly v čele využívání monitoringu, to znamená takového technického porodnictví na světě. U nás v Praze se monitorovaly porody kontinuálně už od roku 1971. To třeba nebylo tehdy zvykem ve Spojených státech amerických, i když tam ty monitory vyráběly. No a to může přinášet a skutečně přináší takové to kontinuální porodnictví, monitorování notabene s elektrodou zavedenou do hlavičky dítěte, pod kůži teda, nebo do kůže hlavičky dítěte, může nějakým způsobem ovlivnit ten postoj, respektive i porodní děj významně, protože ta žena je obklopena technem, je to nepochybně stresující. A proto jsme i porodníci trošičku změnili ten postoj. Tehdy se mohla vyskytnout skupina žen, většinou dobře informovaných, většinou vzdělaných, které si přály návrat k přírodě. U nás v Čechách napodobily ty trendy, které tehdy panovaly třeba v Holandsku nebo skandinávských zemích. To už ale není ten případ. Tam bezpečí obou těch jedinců, které jsou nám svěřeni, musí být vždycky na prvním místě.
A dá se to nějak spojit, protože člověk si říká při těch diskusích, kdy proti sobě stojí porodníci a dámy, které propagují alternativu v porodu, dá se najít ta zlatá střední cesta, kde to je jakoby přirozený porod a přitom ta asistence lékaře zaručuje bezpečnost toho průběhu porodu?
My neznáme termíny přirozený porod a alternativní porod. My pracujeme s termínem spontánní porod, samovolný porod a lékařské vedení porodu. Tam, kde se to od toho lékařského vedení porodu, i když to vedou třeba porodní asistentky, odchýlí, tak nemůžeme se zaručit za dobrý výsledek toho porodního
děje. V případě porodu v porodnici, promiňte, mluvíme o spontánním porodu za přítomnosti lékařského vedení?
V intencích lékařského vedení porodu mohou to být jenom porodní asistentky, samozřejmě ne jenom, to jsou nejkvalifikovanější středoškolačky, vysoce kvalifikované ke své práci. Byly mými učitelkami spontánního porodnictví.
A ty stačí, lékař musí být, tak říkajíc, jakoby jen na dohled, anebo...
Musí být prostě možnost zavolat a přivolat ho během minuty dvou tak, aby do příslušného období, které nepřesahuje 10 minut, byl proveden císařský řez v případě potřeby.
Už jsme mluvili o císařském řezu, jehož četnost stoupá. Jaké jsou ty hlavní důvody, kromě toho, co jste zdůraznil, asi jistý strach z bolesti? Je to neinformovanost, že třeba ta bolest se dá utlumit tak, aby to neohrozilo život dítěte?
Ono, pane redaktore, se dá utlumit, ale nepochybně nějaké reziduum tam vždycky zůstává a ten porodní děj, korunovaný tím nádherným okamžikem, který u toho císařského řezu nepochybně nemá tu intenzitu, i když třeba dneska všechny ty řezy se provádějí ve svodné anestezii, žena je při vědomí, vidí to děťátko hned po porodu, tak nepochybně tam to reziduum bolesti a diskomfortu zůstane. Takže to třeba je jedním z důvodů. No a potom samozřejmě je to... Císařský řez v podstatě zkracuje porodní děj, zkracuje angažmá toho lékaře a toho týmu při tom porodu.
I to je důležité.
No tak já se obávám, že to může být mnohdy důvodem.
Tím už bychom mluvili o tom, že v podstatě tam není v hlavní roli ta žena a její dítě, ale komfort lékařské práce.
Máte-li třeba 10 nebo 20 rodiček během 24 hodin dovést rizikovým dějem, strašně rizikovým dějem k úspěchu, tak nepochybně berete ohled na svoje, na svoje nasazení, na svoje nervové vypětí, na fyzickou, extrémní fyzickou únavu a na další, na svoje nevyspání, na další faktory, které mohou přispět k rozhodnutí ukončit ten porod dříve.
Je pro dítě důležité, nebo vnímá ten nově narozený život, ten fakt císařského řezu anebo průchodu porodními cestami?
No, já už si to nepamatuju, už jsem velmi star. Ale
to jsou ty argumenty, které často slyšíme, že v podstatě se to potom objeví třeba v nějaké psychologické rovině v životě toho člověka, že ten porod nebyl spontánní, že byl nějak ovlivňován nebo byl veden císařským řezem.
Já se necítím povolán kvalifikovaně odpovědět, protože to je všecko jenom takové hádání z ruky, je-li to tak, není-li to tak. Slouží to jako argument určité skupině lidí, kteří chtějí obhájit možnost alternativního nebo dokonce domácího porodu, což pro nás není přijatelné.
A ještě poslední otázka. V tomhle slova smyslu se také hodně mluví o tom, a to se myslím už ve většině porodnic asi mění, ten okamžitý kontakt s dítětem, který často byl jako argumentem proti tomu, že porodnice odeberou miminko mamince, maminka může odpočívat, ale chybí tam ta první vazba.
No, ta první vazba u nás teďka už v dobře vybavené porodnici, která je významným článkem toho pražského porodnictví a středočeského, a musím říct, že pod současným vedením nemocnice, ředitelem, náměstkyní, náramně vzkvétá, tak určitě to je důležitá otázka. Myslím si, že bych k ní asi neměl co dodat.
Prof. profesor Michal Halaška, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky v nemocnici v Praze na Bulovce, je dnes naším hostem. V pořadu Vstupte, pane profesore, abychom dokončili ten kontakt miminka a maminky těsně po porodu.
Omlouvám se, že jsem neodpověděl. Ten je nyní spožděn jenom o nejnutnější dobu ošetření dítěte v teplém prostředí toho inkubátoru velikého, který na porodních sálech je a které trvá u toho samovolného normálního porodu spíše vteřiny než minuty dlouhé, tak hned maminka dostane to děťátko, aby ten kontakt mohl být zachován. Tam, kde je velké přání, tak nepochybně je možné nechat dítě na těle maminky, než dotepe pupečník.
Dá se tady říci, že ten moderní trend porodnictví je tím směrem nějakým způsobem být té rodičce na blízku a opravdu uplatňovat ty lékařské invazivní metody jenom ve chvíli, kdy to je nejnutnější stav.
Je to tak, my monitorujeme to děťátko a sice jenom zemním monitoringem, jenom po intervalech, v určitých intervalech musí být několik záznamů během porodu jasně čitelných a jinak se snažíme tu ženu nějak neobtěžovat, umožňujeme jí přítomnost manžela nebo vybraného člena rodiny a myslím si, že to zličtění prostředí v nemocnicích je markantní.
Varoval jste vašeho syna před nějakými nevýhodami nebo negativy zvoleného oboru? Proč se vydal stejnou cestou?
No já jsem ho varoval v jedné chvíli, kdy jako nadšený medic a vynikající student se mě zeptal, tatínku, ty jsi chodil do nějakého zájmového kroužku, já bych to taky rád zkusil. Ale to víš, já nikdy nebudu dělat gynekologii porodnictví. A já jsem mu to řekl tehdy, Míšo, ve chvíli, kdy porodíš první miminko v tomto věku, 21 let, tak se ti to strašně zalíbí a styk s rodícím se životem je skutečně velké obohacení pro toho lékaře. A určitě budeš gynekologem porodníkem, když tam budeš chodit. On se zase usmál, řekl, že nikdy, ale samozřejmě to dopadlo, jak táta říkal.
A vybral si tu vaši sféru urogynekologie?
Ne,
nebo?
Ne, on měl to štěstí zase, že se dostal na specializovaně nebo velice významnou onkogynekologickou kliniku a tam mu jeho šéf umožnil, profesor Rob, umožnil vyškolení v tomto podoboru, který je z hlediska významu vedle neonatologie takovou královnou gynekologie porodnictví. Je to nejdůležitější, protože se zachází se životem a smrtí pacientky.
Pochopil jsem správně z vašich předchozích rozhovorů, pane profesore, že třeba v tom oboru urogynekologie svým způsobem vlastně čeští lékaři jednu dobu určovali nebo ovlivňovali trend medicíny v těch nejbližších západních zemích?
Tak to bylo. Země německé medicíny mezi které patříme, byly velmi konzervativní a to i včetně Rakouska, západně Německa a Švýcar, takže ty operační metody moderní těch 80. letech důsledně a prvoplánově neprováděly, zůstaly u těch starších, méně úspěšných metod operací pochvou a tak jsem měl to štěstí, že jsem asi od roku 86 mohl jezdit, vyučovat ty moderní operační metody ze své země, tedy ze socialistického Československa, právě na pracoviště ve Vídni a ve Frankfurtu, občas také v Berlíně a jednou také v Londýně.
A váš pohled teď na zahraniční stáže, jsou věci, které by českému zdravotnictví prospěly nebo vašemu oboru, když srovnáváte, anebo je to vlastně věc, která už se nedá srovnávat, protože je víceméně stejná?
No, já se domnívám, že organizačně a i vybavením je česká gynekologie porodnictví i vzhledem k extrémně dobře vedené společnosti odborné je na vysoké úrovni a těžko bychom našli srovnatelnou úroveň péče v kterékoliv bohatší zemi. Takže myslím si, že bychom se neměli nějak zvlášť čemu učit. Prostě naši odborníci jsou sebevědomí, publikují a nabízejí těhotným rodičkám nejvyšší úroveň péče, což tedy jednoznačně dokazují naše výsledky, které se spolu se švédskými řadí k nejlepším na světě, co se týče perinatální úmrtnosti.
Dovolíte-li na závěr dnešního vstupte v posledních 10 minutách přibližně vrátit se k vaší druhé roli, o které jsme mluvili už na začátku. Vy jste předsedou obnoveného Masarykova demokratického hnutí. Kdybyste měl představit Masarykovo demokratické hnutí tak, jak vzniklo ještě vlastně těsně před koncem, anebo až v 90. letech?
V prvních dnech po listopadu se setkalo několik skutečných osobností. Vůdčí roli převzal doktor Emil Ludvík, slavný skladatel a posléze předseda klubu angažovaných nestraníků v letech 60. a 70., než to zrušili. A založili Masarykovo demokratické hnutí s cílem implementovat, zahrnout do života nově vznikajícího demokratického státu osobnost, ale nejenom to, ale myšlenky našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Po té, co tu společnost stvořili, tak se rozvinul poměrně široký mezinárodní kontakt této společnosti, mezinárodní kontakty, a otcové zakladatelé si v jedné chvíli uvědomili, že nejsou jazykově příliš vybaveni a hledali někoho, kdo by tuto mezeru mohl vyplnit, a tak jsem byl vyzván, abych se zúčastnil jako zakladatel práce na tomhle zajímavém a krásném poli.
Dnes jste předsedou Masarykova demokratického hnutí. Když byste se měl ohlédnout, co vlastně za vámi stojí, nebo jakým způsobem se jméno a myšlenky Tomáše Garrigua Masaryka díky Masarykovo demokratickému hnutí dostali do světa?
My máme za sebou obrovskou činnost publikační. Vydali jsme desítky knih, brzy to bude už 100 krásných knížek, které jsou k dispozici na knižním trhu. Jsou to knihy o životě prvního prezidenta, psaném z hlediska lidí, kteří ho obklopovali. Jsou to knihy komentující jeho myšlenky, historii, ale historii té doby. A podařilo se nám, myslím, rozšířit je poměrně velikými náklady mezi obyvatele naší republiky. Kromě toho, kromě této publikační činnosti, je nejvýznamnější součást nebo významná součást té naší práce šíření myšlenek i jinak. A tak jsme se na popud zesnulého ústředního tajemníka nebo výkonného tajemníka inženýra Resslera jsme se pokusili založit, a on to velice krásně rozvinul, takovou každoročně se opakující hezkou akci Masaryk do škol. Oslovili jsme všechny školy s jménem Masarykovým ve svém titulu nebo logu.
Jaký je ohlas?
No, ohlas nebyl procentuálně příliš vysoký, ale přesto se přihlásilo spousta dětí a studentů, protože ta soutěž má dvě kategorie, je pod záštitou ministra školství a primátora hlavního města Prahy, a ty děti a studenti, protože to je pro dvě kategorie od 6. do 9. třídy a potom od 9. třídy výše, kdy za pomoci svých učitelů a ve spolupráci se svými učiteli literatury, historie píší, si vybírají různá témata z Masarykova života a jeho myšlenek a píší velice krásné eseje.
O tom, jak to vlastně vnímají dnes.
O tom, jak to vnímají, nebo spíš tedy na základě literatury, obrazových materiálů, tvoří o Masarykovi moc pěkné práce.
Které je ta potom soutěž, promiňte, nějak věkově rozdělena?
Ano, také rozdělena podle těch kategorií, kdy ty třídy pátá až devátá, dejme tomu, a potom ty následující tři ročníky gymnaziální nebo středních odborných škol. Máme i zahraniční účastníky z Německa. Je to velice přísně ne kontrolovaná, ale posuzovaná, ne ty výsledky. A teďka, myslím, 2. listopadu budeme opět už 4. ročníku zavírat úspěšné soutěže, kdy se zveme z celé republiky, hodně jich je z Ostravy, z celé republiky ty účastníky a jejich učitele. Pan primátor Svoboda je tak laskav, že zase poskytl zasedací síň pražského magistrátu pro tuto krásnou akci. No a tam předáme vítězům, jsou jich poměrně větší množství než tedy ty dvě kategorie, protože se to liší podle zaměření té práce, a jejich učitelům rozdáme většinou literaturu týkající se Masaryka, potom nějaké diplomy těm hodně úspěšným učitelům i medaile TGM, a v neposlední řadě scháníme a vždycky seženeme finanční prostředky na velmi slušné ohodnocení těch asi desítky prvních prací.
Máte pocit, že se Masarykovým myšlenkám, a nejenom tomu věčnému tatičkování, dostává sluchu, anebo by bylo potřeba více a častěji, tak jako se říkalo po smrti prezidenta Václava Havla, konečně začněme číst Havla, přestaňme ho vnímat jenom jako politika, ale jdeme mezi řádky a do podstaty jeho textu?
No, to je těžká otázka, těžká odpověď. Samozřejmě to směřování k podpoře myšlenek někoho, kdo žil v podstatě tak dávno, i když jsou nesmírně aktuální, moderní, týkající se problémů, které nás obklopují, tak je spíš výsadou, nebo ne výsadou, ale spíš vlastní generaci starší. Hmm. Takže mezi našimi členy je hodně starších obyvatel nebo spoluobčanů, a my pro ně třeba jako další takovou možnost a aktivitu pořádáme pravidelné večery v Kolovratově divadle Kolovrat, a tam třeba s i jazzovou hudbou a přednáškami na nejrůznější témata týkající se třeba z doby, ale i konkrétní témata současná, diskutujeme s významnými odborníky. No.
Takže jste v podstatě rozkročení mezi tu mladou generaci, to je ta soutěž, a mezi třeba tímhle způsobem i to nejstarší publikum a vaše členy.
To se nám slušně podařilo, a vzhledem k státní podpoře je naše činnost opravdu bohatá.
Jaké pro vás bylo osobně setkání s lidmi, jako například americký prezident George Bush nebo baronka Thatcherová, pokud jste jim čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka tedy nepředali diplomatickou cestou?
No, bylo to velice zajímavé. Setkal jsem se i s princem Charlesem a s Margaret Thatcherovou mnohokrát, s velvyslanci z těch nově spřátelených národů. Bylo to velice zajímavé. Byli to většinou, nebo všichni to byli lidé mimořádné intelektuálně společenské úrovně, kteří, přestože naše hnutí je malé, tak ti si byli vědomi významu Masaryka pro ten rozvoj ve 20. století, rozvoj těch politických vztahů tady v Evropě, a význam Masaryka, podobně jako prezidenta Havla, pro tu nově založenou a jim vytvořenou republiku.
Takže to nebyly jenom zdvořilostní rozhovory, Nikoli, ale měli byli, jste si o čem povídat. Byly ve to, věci, tak říkají.
Byly to věcné, pěkné rozhovory, kdy člověk ztratí ten počáteční ostych před nejmocnějším mužem světa, a tak bylo to velice, velice příjemné. Vděčen.
Snažíte se v rámci Masarykova demokratického hnutí o to, aby každý rok třeba přinesl něco nového, rozšiřování té soutěže, nebo je to věc, která nějakým způsobem je třeba omezená a prostě nedá se každý rok přijít s něčím novým?
Bylo by to asi obtížné, ale některé ty aktivity trvají dlouho. My jsme třeba postavili několik, nebo spolupodíleli se na postavení a financování několika soch Tomáše Garrigua Masaryka, konkrétně ta, která je na Hradě. Ta musela, protože ne všichni tehdy rozhodující činitelé státní i církevní jí tam chtěli, tak jsme museli absolvovat martyrium umisťování té sochy na asi 5 místech zcela nevhodných nebo méně vhodných, minimálně Klárov, Petřín, abychom nakonec tedy přesvědčili ty rozhodující, že je to potřeba na Pražském hradě. A kromě této sochy jsme podobné pomáhali instalovat v Užhorodě, Petrohradě, Washingtonu a Mexico City.
Povězte, pane profesore, jak člověk ve vašem postavení a jeho přemýšlení třeba o tom vychovat si své nástupce, a jste člověk, který o tom přemýšlí, anebo spíš, a to je ta druhá kategorie, vědecko-praktického pohledu na svět staví na osobnosti svého vlastního umu a praktického přístupu?
Tak já jsem měl to štěstí, že jsem měl přednosti nebo přednostu, který nás vychovával pochvalou, profesor Skřivan. A on, snažím se o to, je to, musím říct, výchova zdlouhavější, ale nepochybně mým úkolem je připravit nástupce. Já jsem zatím habilitoval jednoho kolegu a nastupuje další a nepochybně se mi to podaří.
Čeho byste se chtěl ještě ve vašem oboru dočkat? Protože když vyprávíte o tom, kde jste začínal a jak vlastně ta medicína vašeho oboru vypadala tehdy a kam se dostala dnes, tak to je neuvěřitelný skok za těch pár desítek let.
No to ano. Já doufám, že to nebude znít stařecky nebo příliš konzervativně. V tom svém podoboru valná očekávání do budoucnosti už nemohu mít, protože ten rozvoj byl tak významný, že se zdá být definitivní. A co se týče celého svého odborného života, tak bych se strašně rád dočkal toho, že můj ústav, moje klinika přece jenom nějakým způsobem s velkorysostí vedení školy a zejména nemocnice bude zrekonstruována celá, že bude prostě krásným pracovištěm, tak jako máme nádherná pracoviště ve všech okresních a krajských městech, aby i Praha se mohla chlubit něčím novým.
Tak děkuji za to, že jste dnes přišel do pořadu Vstupte, že jste byl naším hostem, a s tímhle přáním se můžeme rozloučit. Naším hostem byl dnes profesor Michal Halaška, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky v nemocnici v Praze na Bulovce. Doufám, že se nevidíme a neslyšíme naposledy. Díky a nashledanou.
A já vám děkuji za pozvání.